Papa Francesku bo to isot një tweet të ri në faqen e internetit Pontifex në 9 gjumë. Këtë muaj audiencat e mija u ndërprenë, por unë nuk po shoj së luturi për ju. Edhe ju, ju lutem, mos harroni ta thoni një urat për mua.
Në korrik e kujtojmë, do të kremtohet vetëm lutja e angjëllit të Zotit të dielave me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit. E pastaj në fund të muajit, nga 27 deri me 31, Papa do të shkojë në Poloni me rastin e ditës botërore të rinis, me etapa në Krakov, Çestokova e Auschwitz. Në gusht do të rifillojë audiencat e përgjithshme. Më 4 gusht pasdite do të vizitoj Porciunkolen me rastin e 800 vjetorit të Njesës Asizit që bie providencialisht në vitin shejt jashtëzakonshëm të mshirës.